ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณดงนาครับสวัสดีครับคุณประดุงศักดิ์ครับ
ขอแคปซูลครับอาจารย์ครับเหลือเวลานิดหน่อยครับ
ครับก็จะต่อเนื่องจากที่ได้รับฟังเมื่อกี้นะครับว่าในวันนี้องค์กรธุรกิจมีการพัฒนากิจกรรมเสียสละที่พยายามเชื่อมโยงเข้าไปอยู่ในกระบวนการของธุรกิจนะครับบางแห่งก็ไปเป็นเรื่องของการพัฒนากระบวนการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับก็คือการเริ่มมองการพัฒนาตัวสินค้าและบริการที่ตอบสนองของคนกลุ่มชั้นฐานรากนะครับที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น bottom of the pyramid นะครับ
ค่ะ
ซึ่งจริงๆอันเนี้ยในปีที่ผ่านมาทางฟิลิปคอตเลอร์ซึ่งเขาก็เป็นผู้แต่งหนังสือCSR นะเป็นปรมาจารย์ด้านการตลาดนะคุณดงศักดิ
์
ก็แต่เดิมเนี่ยเขาเคยให้แนวคิดเรื่อง CSR ไปมีด้วยกัน6ชนิดนะครับในหนังสือเล่มล่าสุดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าขออนุญาตเพิ่มเป็นชนิดเจ็ดละกันนะครับก็กลายเป็นว่าต่อไปใครจะอ้างอิงถึงชนิดกิจกรรมของคัตเลอร์ก็จะมีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันแล้วนะครับ
ครับ
โดยข้อ7นี้ที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยแหละครับก็คือเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้บริษัทเนี่ยทำ CSR โดยการผลิตสินค้าและบริการที่คนด้อยโอกาสหรือคนที่อยู่ชั้นฐานล่างเนี่ยเข้าถึงได้นะครับ
อ
ันนี้ก็คือ CSR ในรูปแบบหนึ่งที่คอตเลอร์เขาพยายามจะโปรโมทนะครับผม
เขามีเหตุผลไหมคอตเลอร์เขามีเหตุผลไหมทำไมต้องเพิ่มข้อนี้ขึ้นมา
ครับผมคิดว่ามันอยู่2ประเด็นนะครับอันหลักเลยก็คือว่าตอนนี้ทุกคนตระหนักแล้วว่าการทำ CSR ที่มีความยั่งยืนเนี่ยจะต้องผนวกเข้าไปอยู่ในกระบวนการธุรกิจนะเพราะว่าธุรกิจมันจะต้องเป็นลักษณะ going concern การที่ทำ CSR แยกต่างหากจากกระบวนการธุรกิจเนี่ยบางทีถ้านโยบายเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนเนี่ยโอกาสที่กิจกรรม CSR ที่มีความไม่ต่อเนื่องมันก็มีสูงนะครับแต่ถ้าเราผนวกเข้าไปในธุรกิจแล้วธุรกิจเองก็อาจจะได้รับอานิสงส์จากการทำตรงนี้ด้วยเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือประเด็นที่คอตเลอร์เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความยั่งยืนนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าธุรกิจใดก็ตามเนี่ยย่อมมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เขาทำในทางธุรกิจเพราะนั้นถ้าหากว่าไปให้ธุรกิจทำ CSR ในฟิลที่เขาไม่ถนัดนะฮะอย่างเราทำอยู่โทรคมนาคมแต่จะต้องไปรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็อาจจะไม่ใช่ความเชี่ยวชาญหลักในธุรกิจเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ประเด็นในทางธุรกิจของเรานี่แหละมาตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการเพื่อประโยชน์ต่างๆให้กับคนที่เขาอยากจะเข้าบริการของเราไม่ถึงนะครับ
อ๋อใช่อย่างที
่ตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณบุรุษศักดิ์ครับที่จับต้องได้อย่างเรื่องอาหารอาจจะเป็นประเภทนมอย่างเงี้ยนะครับคือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีแอคเคาท์เยอะแยะไปหมดนะครับหลายพันล้านหลายหมื่นล้านเกี่ยวกับเรื่องนมแต่ว่าโอกาสที่เด็กยากจนนะครับที่เข้าถึงการบริโภคนมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอาจจะขาดแคลนนั้นก็เป็นไปได้ไหมที่จะมีการผลิตนมในภายใต้แบรนด์ขององค์กรธุรกิจเองแต่อาจจะเป็นสับแบรนด์หรือแบรนด์ต่างหากแล้วก็เข้าถึงหรือออกแบบให้เข้าถึงคนกลุ่มตรงโดยที่เขาสามารถจะแอฟฟอร์ดได้นะครับ
ครับคืออาจารย
์เอากำไรน้อยหน่อยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้ก็มีตัวอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับในประเทศต่างๆอย่างบังคลาเทศเนี่ยก็มีองค์กรธุรกิจอย่างดานอนแล้วก็ไปร่วมกับยูโนสนะครับในการทำผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้คนยากจนได้เข้าถึงนะครับ
อ๋อเหรอครับ
ครับผม
แต่ประเทศไทยยังไม่เห็นเน
า
ะ
ใช่ครับแล้วกำไรของบริษัทที่เขาไปตั้งร่วมกันเนี่ยก็ไม่ได้เอากลับคืนบริษัทแม่นะครับก็เอามาลงทุนในโครงการสาธารณประโยชน์อื่นๆด้วยอีกต่างหาก
ครับจริงๆแล้วดานอนนี่ก็ไม่ใช่บริษัทในบังคลาเทศแน่นอนเป็นบริษัทข้ามชาติ
ใช่ครับหรืออย่างบริษัทยาอย่างนี้นะครับการที่เราไปเจาะกลุ่มที่อาจจะมีกำลังซื้อนะไปรักษาเฉพาะโรคคนรวยธุรกิจยาที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง CSR อยู่แล้วอาจจะมีการพัฒนาหรือผลิตยาที่แก้หรือปัญหาหรือรักษาโรคของคนยากจนก็ได้โอกาสในราคาที่ไม่แพงอันนี้ก็ถือเป็น CSR ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะมันมีความยั่งยืนและมีการดึงเอาความเชี่ยวชาญขององค์กรธุรกิจมาใช้โดยตรงนะครับ
ครับอย่างเช่นของเราเนี่ยนะครับในเรื่องของนมเนี่ยเราก็มีนะอย่างเช่นนมโรงเรียนนะครับราคาไม่แพงแต่ว่าคุณภาพไม่ดี
ครับอันนี้ก็เป็น USP แล
้วเป็นโอกาสของธุรกิจนะครับเพราะว่าอย่างเราพึ่งพาภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ากระบวนการต่างๆมันอาจจะมีความไม่รัดกุมหรือหลักรวมนะครับน
ี่
ก
็
ค
ือ
ใช่ครับนี่คือสิ่งที่ธุรกิจซึ่งจะใช้ประสิทธิภาพในการจัดการเนี่ยเข้ามาช่วยในการดูแลสังคมได้นะครับ
ครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับสำหรับ ผู้ประกอบการที่อยากจะทำ CSR อาจจะมองยังไม่เห็นเอาที่เราถนัดเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้มันดีๆนี่นะครับก็จะ
อย่างเมื่อกี้อีกตัวอย่างนึงสุดท้ายอย่างโทรคมนาคมเนี่ยเรื่องอินเทอร์เน็ตนะฮะเราเห็นอยู่แล้วว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการเข้าถึงเรื่องข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นงั้นหลายคนจะบอกว่าชนบทเนี่ยมันติดตั้งไม่คุ้มหรอกความไม่คุ้มค่าของการลงทุนในส่วนนี้ก็เลยไม่มีใครไปแต่พอมันมีเรื่องครีเอทีฟเข้ามาเนี่ยเราเห็นว่าเราสามารถจะติดไอ้ตัวส่งสัญญาณไปกับรถบัสรถประจำทางเข้าหมู่บ้านนะครับแล้วก็พอเด็กนักเรียนที่รู้ว่ารถคันนี้จะผ่านประจำเวลาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็อาจจะสามารถเข้าเน็ตเช็คอีเมลอะไรต่างๆได้โดยไม่ต้องไปลงทุนติดตั้งแบบกายภาพถาวร
อ
ันนี้ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้เด็กสามารถจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ครับ
โมบายอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีสามารถทำอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดเรามีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาแสดงความ
คิดเห็น
น
ี
้ครับ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด